Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka dhënë këtë javë dritën e gjelbër në lidhje me ndryshimet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime të luftës. Por partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë kanë vazhduar të kritikojnë njëra tjetrën. Në një seans të kuvendit, drejtuesit e partive në pushtet kanë thënë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin. Por ata të opozitës kanë vlerësuar se qeveria Kosovës është duke bërë hapa të turpshëm në lidhje me këtë çështje. Arton Konushevci na sjell hollësit.
Çështja e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte vazhdon të shkaktojë debate të ashpra në kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, njëherë ministër i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, tha se letërkëmbimi që ka ndodhur ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Brukselit sa i përket themelimit të gjykatës speciale për krime lufte është aprovuar në kuvendin e Kosovës. Thaçi tha se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës nuk duhet të kuptohet si një dështim apo dënim për vendin.
Vendimi i gjykatës kushtetuese thoj se ta vlerësoj, e në të njëjtën kohë duhet ta kuptojmë se nuk duhet që të trajtohet ashtu siç pretendohet për tu prezentuar në opinion si dështim apo ndeshkim për Kosovën, por mendoj se bashkërisht duhet ta shëndrojmë këtë proces në një përparësi dhe ecje përpara për Kosovën, për konsolidimin e shtetit, por edhe dhe partneritetit me SBA dhe Bashkimin Evropian.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka shpallur të pranueshme kërkesën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës në lidhje me amandamentet kushtetuese të propozuara nga qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Pali Lekaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha se qeveria e Kosovës është duke vepruar turpshëm duke sjellë gjykatën speciale për krimet e luftës dhe po mundohet ta minimizojë, siç tha ai, turpin duke thënë se do ta padisë Serbinë për krimet e luftës.
Në ditën kur u bë publike se kemi hjek dorë nga sovraniteti vendit duke sjellur gjykatën speciale, u munduat ta neutralizoni me rezolutën kundër genocidit të Serbisë. Kjo ishte shumë vonë dhe shumë pak.
Kurse Zafir Berisha në emër të partisë politike Nisma për Kosovën, duke komentuar vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese, tha se kupola e sekeqes në Kosovë është ajo gjykatë. Ai tha se si pasojë politizimit dhe dështimit të sistemit të drejtësisë, po formohet edhe gjykata speciale për krime lufte.
Ky segment i rëndësishëm duke dështuar me qëllim të iniciuar nga njësitë parapolitike, kanë sjellë për rezultat edhe themelimin e gjykatës speciale dhe kjo me gjas është e koordinuar e mirë për me gjykue luftën e drejtë të UÇK-së.
Pas vendimit nga gjykata kushtetuese, tani pritet që kuvendi Kosovës të nisë procedurat për amandamentimin e kushtetutës e Kosovës me anë të një votimit të dyfisht për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Nëse këto amandamente kalojnë, atëherë pritet që të miratohet edhe ligji për themelimin e dhomave të veçanta të prokurorisë dhe gjykatave të cilat do të udhëhiqen nga ndërkombëtarët dhe do të trajtojnë rastet e supozuara të krimeve të luftës në bazë të një hetimi të prokurorit amerikan Clint Williamson. Hetimet e prokurorit Williamson mbështeten në raportin e zvicranit Dick Marty të prezantuara në Këshillin e Evropës mbi pretendimet e tij për trafikim organësh të sërbëve nga disa ish pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Eksperti i francez Jean-Paul Jacquier nuk ka gjetur asnjë provë për korrupsion brenda strukturave të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Raporti është dorëzuar të martën shefës për politik të jashtme të BE-s Federica Mogherini. Jacquier kishte marrë detyrën e hetimeve në nëntor të vitit të kaluar pasi e përditshmja në Prishtinë Koha Ditore kishte publikuar një sër shkrimesh që flisnin për përfshirjen e dyshuar të pjestarëve të EULEX-it në vepra korruptive. Augustin Palokaj na sjell detaje.
Shërbimi i veprimit të jashtëm të BE-s ka bërë publik raportin e ekspertit të jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me mandatin e Ulexit në Kosovë dhe dyshimeve për korrupsionin në këtë mision. Ky ekspert ka punuar 4 muaj në këtë raport dhe ai u është dorëzuar shteteve anëtare dhe deputetëve të Parlamentit Evropian nga ana e përfaqësuesit së lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Pas prezantimit të këtij raporti, një zyrtar i BE-s i cili në Bruksel foli me gazetarët me kusht anonimiteti, tha se raporti në asnjë mënyrë nuk hedh poshtë pohimet se ka patur korrupsion në misionin e Ulexit, por këtë çështje i alen hetimeve penale që po zhvillohen nga ana e autoriteteve gjyqësore në Kosovë me ndihmën e Ulexit. Në këtë raport, Jacquet merret edhe me fatin e personit i cili kishte bërë akuzat për korrupsion, por emrat në raport janë të nxjerrë dhe nuk mund të shihen për shkak të mbrojtjes së të dhënave personale. Jacquet thot në përmbledhje të raportit se ai person është dashur të konsiderohej si lajmëtar i brendshëm dhe nuk është dashur të jetë nënshtruar para gjykimeve në bazë të veprimeve të veta. Jacquet thot se misioni është dashur të ketë patur një komunikim më të mirë me qendrën në Bruksel, por edhe me mediat në Kosovë. Megjithatë, ai konstaton se nuk ka gjetur dëshmi se ka patur qëllimisht mbulim të gjurmëve të rastit nga ana e Ulexit. Ai në disa raste përmend se në Kosovë vërtet ekziston si një modus operandi, pra si një mënyrë veprimi, ku shpesh avokatën mbrojtës mbledhin para duke u thirrur në nevojën që të paguajnë rishfet për klientët e tyre, por se nuk ka dëshmi se një pagesë e tillë të jetë kryer. Megjithatë, vetë fakti se kanë ekzistuar dyshimet kanë qenë arsye mjaftueshme për të patur hetime, konstaton ai. Në përmbledhje, eksperti thot se një hetim është dashur të ishte nisur qysh në fillim dhe shtoj se me këtë do të parandaloheshin çështjet që u paraqiten më vonë rreth përdorimit të procedurave sekrete dhe speciale, të cilat nxitën dyshime për shehje, të cilat fatmirësisht dolën se ishin të pabaza, shprehet ai në raport. Në fund të raportit, eksperti jashtëm jep edhe 21 rekomandime. Në mesin e tyre, ai thot se imbetet autoriteteve të vendosin se çfarë duhet të bëhet me misionin e Ulexit, duke patur parasysh se sistemi tanishëm i drejtësisë në Kosovë duket se ende nuk është i aftë të dalë mbanë me sfidat e korrupsionit dhe krimit të organizuar që e përcjellin. Ai sugjeron një reformë të misionit duke konstatuar në fund se vazhdimi i pranisë e Ulexit është i realizueshëm vetëm nëse bëhen reforma gjithpërfshirëse për përmirësimin e efikasitetit të tij dhe me këtë edhe beshueshmërisë. Nuk ka kurfar kuptimi të qëndrohet këtu vetëm sa për të bërë një të njëjtën gjë, ka thënë ai në fund të raportit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë ka publikuar këtë javë një raport në të cilin thuhet se mbi 230 qytetarë nga Kosova u janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak. Dëgjojmë sërish Arton Konushevcin për hollësit nga ky raport.
Mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak, duke renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve, qytetarët e të cilve u janë bashkuar luftrave të huaja. Këto shifra i ka dhënë Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë në Prishtinë. Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori, Kosova llogaritet të jetë para sa i përket numrit të luftëtarëve për kokë banori me 125 luftëtarë për 1 milion banor. Autori raportit Shpend Kursani tha se strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobët ekonomik janë ndër shkaktarët kryesorë të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak.
Më të prekurit që janë primestore luftëtarëve, kryesisht janë të varfër me kushte të tmerrshme shoqërore. Dhe kryesisht janë të izoluar.
Shumica dërmuese qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar në Siri kanë përfunduar kryesisht shkollën e mesme dhe të cilët nuk kanë pasur ndonjë punë të përhershme më parë. Ata zakonisht janë nga familjet jo të pasura dhe nga zonat rurale. Përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë thanë se individ nga grupe ekstreme përbëjnë potencial të lartë rrezikimit të sigurisë nacionale dhe sfidojnë rendin kushtetues të Kosovës. Sipas tyre, shumica ose 54% e luftëtarëve nga Kosova u janë bashkuar konflikteve në Siri gjatë vitit 2013. Në raportin që flet për pasojat dhe shkaqet e përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, raport ky që është përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se ideologjia e tekfirit është ajo që ka joshur shumicën e qytetarëve të Kosovës në ato vatra lufte. Ideologjia e të këfirit, e cila rrjedh nga Egjipti, arsyton dhunën dhe vrasjen e dhe pafeve, madje edhe vet antar të fesë islame, të cilët sipas pasuesve të kësaj ideologjie janë të pafe. Ata refuzojnë shtetin, shoqërinë, përfshir këtu edhe muslimanët, të cilët nuk i pasojnë ata. Ky raport gjithashtu vjen në dukje vjen dalluese ndërmjet praktikuesve liberal dhe konservative të islamit, si dhe të pjesëtarëve të tekfirit. Autori i hulumtimit Shpend Kursani thot se pjesëtarët e kësaj ideologjie të tekfirit e konsiderojnë të gjithë popullatën muslimane si të pafe, gjë që e bën edhe shteti islamik.
Ata i denoncojnë të gjitha institucionet shtetërore, polici, ushtri, do të nuk bën me as me votu, as me ulë në kuvend, as me ashtri dorën policit, as ushtarit, sepse dhe njëherë je jo besimtar apo qafir. Dhe ka njerëz do të kjo ide tashmë ekziston në Kosovë.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimet për përfshirjen në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Provimit të maturës shtetërore në Kosovë që do të fillojë më 6 qershor mund t'i hiqet pragu i kalueshmërisë, bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Arsimit. Por lajmi i tillë nuk mirëpritet nga ekspertët e arsimit, të cilët thonë se ai do të jetë i dëmshëm për shoqërinë në përgjithësi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në këtë vet, nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës, të cilët do t'i nënshtrojnë provimit të maturës shtetërore, në rast të miratimit të një projekt ligji që e rregullon këtë çështje, do të mund të diplomohen, edhe nëse ata nuk do të tregohen të suksesshëm në këtë provim. Zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se ky projekt ligj ka kaluar në qeverinë e Kosovës dhe është dërguar në Kuvendin e Kosovës për miratim. Azem Guri, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit në qeverinë e Kosovës, ka bërë të ditur se Komisioni Shtetëror i Maturës ka bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e testit të maturës, i cili do të fillon me 6 qershor pjesa e parë dhe 20 qershor pjesa e dytë. Ai ka treguar edhe për ndryshimet që mund të jenë rreth provimit të maturës shtetërore.
Po ndryshim esencial që është në këtë ligjin e ri është se nuk parashihet pragu i kalueshmërisë, sikurse ka qenë deri më tani 50%, që do thotë se maturonti ka qenë obliguar të mrinë 50% pikëve dhe të shpallet i diplomuar. Në këtë projekt ligjin e ri kemi paraqitur që pikë të arritura në provimin shtetëror të maturës ju shënohen në diplomë dhe shpallet i diplomuar.
Ai ka sqaruar se nxënësit të cilët do të aplikojnë në përgjegjësitë akademike apo universitete do t'i numërohen 30 pikë nga suksesi arritur në shkollën e mesme të lartë, 40 pikë të mundshme nga provimi shtetëror i maturës dhe 30 pikë të mundshme nga njësitë akademike në të cilat aplikon maturanti. Sidoqoftë, pragu i kalueshmërisë ka qenë një element i cili sipas njohësve të arsimit ka motivuar nxënësit për të mësuar në mënyrë që të arrijnë sukses. Dhe heqja e këtij pragu, sipas tyre, është një gabim i madh që po dëshirojnë ta bëjnë institucionet e Kosovës. Eksperti i çështjeve të arsimit, Jonas Saliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konsideron se deputetët e Kosovës nuk duhet që ta miratojnë këtë ndryshim, pasi që shkon në dëm të arsimit dhe shoqërisë në përgjithësi.
Besoj ky është vendimi më i keq që ka mundë marrë ministri, dhe unë besoj që parlamenti do duhet të votojë për këtë ndryshim sepse e minon shumë procesin e lësimit jashtëm. Lësimi jashtëm nuk është interesant për fëmijë, ata qysh thash maturantë janë demotivuar me këtë parlament të vitit bajrami. Dhe unë pres që kuvendi i Kosovës nuk do ta heqë pragun e kalueshmërisë sepse nëse nuk ekziston ky prag, lësimi jashtëm s'ka kuptim.
Sipas Saliut, në asnjë vend në region apo në Evropë nuk kryhet niveli i arsimit para universitar pa një vlerësim të jashtëm. Administrimi i provimit të maturës shtetërore në Kosovë çdo herë ishte kritikuar. Nxënësit kishin arritur që të kopjojnë gjatë testit. Lidhur me këtë, Azem Guri nga Ministria e Arsimit ka theksuar se kanë punuar në adrejtim që të forcohet administrimi dhe gjithçka të rjedhë mbar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.